Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1945.
Vi er nået til den sidste udgivelse under besættelsen. Det er den, som hedder Politikens Årbog, årgang 1945. Og der har været deadline, kan man se herinde, i november 44.
Ja.
Og det skal man lige tage med i betragtning, Sebastian, og også dig, kære lytter. Vi skriver 45, men krigen er altså... Det kan man ikke sige, kører på sit højeste. Folk ved jo godt, hvad vej vinden blæser, men den er altså ikke slut endnu.
Nej, det er spændende, hvor meget de egentlig er klar over. Altså, er de klar over, hvilken vej det går? Har man fået sådan lidt frie forhold til tysk, når man tænker, nå, det er på lån tid, I sidder der og spiller Kong Gulerod?
Det er faktisk sjovt, du nævner det, fordi det er, man, det, der er, og det kommer vi tilbage til flere steder, hvor at, jeg synes, at... at redaktionen her er blevet meget fri i forhold til...
Ja.
At der jo stadigvæk er noget censur. Lad os begynde herinde på side 6, hvor man kan sige, at fløjlshandsken nu er taget af. Det er under det kapitel, der hedder, hvad der hente, og vi er i november 43. Allerførst skal vi læse den 1. november tyske modangreb i slaget ved Dnepr-buen. Gennembrudsforsøg i Syditalien afvist, greve Ciano arresteret og ført til Verona.
Det lyder som opera.
Ja,
og herhjemme, befører til
ja. Og herhjemme er der store togforsinkelser på novemberskiftedagen. Og det kan jo muligvis dække over det, som de ikke skriver, men lige skriver mellem linjerne, at der har været noget sabotage.
Mm.
Det var tyskerne jo selvfølgelig utilfredse med, men jeg tror heller ikke, at de var særlig interesseret i, at man skrev om det.
Nej, sikkert ikke. Skiftedag giver altid kø.
Og der er store kampe, raser stadig nord for adgangen til Krim, store bæltsfærgen Sjælland, sprængt af to bomber og brændt fuldstændig op i Korsør færgehavn, kan vi læse. Ja, så der står der så lidt om det.
Det er altid lidt pinligt, når man ser de store dramatiske begivenheder i udlandet, altså Danmark, det er noget med forsinkelser på togen. Den store bæltsfærge, der er bumpet i, til sønderbumpet og til brændende, smuldrede rester.
Og som jeg sagde i starten nu, er Fløjs Hansen taget af tugthusstraffe op til livstid for flere sabotører, står der.
Mm-hmm. Hitler taler om alle tiders største krig. det er meget Trump-agtigt, ikke? Yeah. The greatest war ever.
Den havde jeg også drejet ind. Det er, og så står der lige dagen efter, politiet skyder, hvis man ikke på opfordring standser om natten. Jeg vil gerne opfordre dig til at standse.
Så standser jeg.
Ja. Vi har ofte talt om, mange ting, fordi vi er nået ret langt hen i serien af podcast her. Vi har ofte talt om de her formuleringer, som ligesom står alene uden nogen yderligere forklaringer. Ikke? Den falske læge fra Grønland, Tellerup Nielsen, er der optrådt som svindler. Og det lyder som en operette.
Ja, det gør det virkelig.
Den, letter.
Den falske læge fra Grønland. Det kunne være en god forestilling. Man vil gerne se den, ikke? Hvad er det med en falsk læge? Altså, hvor meget han har ødelagt op med at sidde og bare leve ting ud af sin falske lægeattest? Ja. Dig der, du skal bare... Du tage to panodiler ringe med, jeg har fået reddet armen af i en bådulykke.
Ja, så tag en kultablet også.
Ja, præcis.
Hvad hedder det? Det kan være noget af forklaringen af dagen efter, hvor der står, der skal nu være priskontrol med lægetakt. Jeg ved ikke, om det kan være sådan noget der, han har snydt med ham der.
Han er ikke falsk, han var bare...
Altså, Tellerup Nielsen. Ja. En snydetam. Ja. Der er fortsat voldsomme kampe vest, syd og nord for Zhytomyr, og en ung mand, der havde øvet vold mod sin tidligere kæreste, han bliver frifundet af nævninger.
Okay. Jeg ved ikke, om de bare har fundet nogle breve, hun har sendt til ham, og det må I 44 eller i 43, der giver den altså knald på brillen, den der. Ja.
Nu sagde jeg lige før, at man ikke skrev så meget om de her ting. Jeg tror alligevel, man har fået lov at skrive lidt her. Der er både den 20. og den 23. November, står der. Der er en bombeeksplosion i Gothersgade, og der er bombeattentat mod transformatorstation, standser 10 sporvognslinjer i København. Så der kommer lidt omtale.
Ja, og også det med, at der står kraftig britisk angreb på Berlin. Altså, jeg tror, i krigen startede tyskerne måske mere. Ja, der er nervøse for, at det blev nævnt, at det også gik ud over dem, ikke?
Ja, der hyldede man de store sejrige fremtog på forskellige fronter. Alle de fronter, han nu valgte at have ham helt der. 31 danske ført til tysk koncentrationslejr. Så
ja, der er også en lidt grum en den 18. november.
Ja.
8 nordmænd henrettet, punktum.
Så er der en eller anden formulering, der bare i sig selv, synes jeg, what the fuck, på den allersidste dag eller nederst. Der står befolkningens holdning i tilfælde af skærpede krigstilstande i Danmark. Hvor er det aktive verbum?
Ja.
Der skulle godt lige have været en redaktør.
Ja, jeg forstår ikke rigtigt, hvad... Nej, det er den der, måske, der er gået meningen gået tabt i noget redigering.
Med mindre det er en hemmelig besked. Ikke? Med hilsen til Yrsa og Bind og Kai og Bella.
Der bliver kastet holdningsstyrkende undertøj ned i.
Henne på næste side, den 7. december. Revolverrøver spiller politi og tager 2.200 kroner fra klublejlighedsvært.
Okay.
Man har simpelthen udstyret sig selv med en politiuniform og en revolver, og så er han gået ind til sådan en klub.
Ved vi, hvad Tellerup Nielsen laver?
Ja. Og så kommer der sådan nogle lidt dekretagtige meldinger den 13. Den faste middag på restauranterne må ikke meldes udsolgt.
Okay.
Selvom den er det.
Ja, det ved jeg ikke. Det
vil gerne have dagens ret. Ja, tak så gerne.
Det ligger op til flere fastnerier, kan man sige. Dagens ret. Ja, jamen den kommer i morgen. Det er morgendagens ret. Ja, vi lader den slå fejl.
det minder mig med skilt, som er henne på det, ved den irske pop nede på Strandpromenaden i Kamari i på Santorini, den græske ø. Free beer tomorrow. to dage efter, to revolverrøver plyndrer og binder antikvitetshandler. Så der sker masser af revolvermænd, og hen den 18. revolvermænd plyndrer Frederiksberg Slot for 7 skrivemaskiner. Ja,
det var den gang. Det er jo som, de stjal bærbare, ikke?
Ja.
De har jo så været bærbare, ellers var de ikke kommet afsted med dem.
Det er rigtigt, Sebastian. Mm.
Så er der også en den 10. allerede, 10. december.
Ja.
Store panserslag i forrygende sne på Østfronten.
Helt forrygende sne.
Ja.
Men hør, Gunnar, nu.
Er det Mugge, der har skrevet det? Ja, det er forrygende.
Det er forrygende snevær under de panserslag. Ja, man forsøger at skabe noget ro lidt senere her. Den 28. december stod større tildeling af cigaretter fra nytår, lover man simpelthen.
Mm. Og så er der også de mangler de der verber. Jeg tror måske, de har haft verbumrationering.
Ja.
Fordi der er også den 24. altså juleaftens dag. General Eisenhower, chef for invasionshæren.
Ja.
Altså, er han det, eller bliver han
det? Der, har han været, eller vil gerne være?
Udnævnt til, eller
ja. Ja. Og nogle gange ligger historien midt mellem med to formuleringer, ikke? Revolver attentat mod folketingsmand Ole Bjørn Kraft og redaktør Christian Dam. Dagen efter Ole Bjørn Krafts tilstand en smule bedre. Så den havde været lidt dårlig.
Ja, jeg ved ikke, jamen, så ved man jo ikke rigtigt, at attentatet er de blevet ramt af det, eller bliver han bare chokeret?
Ja.
Ligger han med en hånd på panden og siger, for kunne de dog?
Ja, hvor kunne de dog? Revolverrøverierne her den 3. januar må det være. Revolverrøverne i politiet opklaret. Og samme dag, strømperationeringen træder i kraft.
Ja, så man må kun sok på den ene fod.
En sok på hver fod. Ja. I skal ikke forsøge at holde varmen til 2 sokker på. Ja, nu bliver det lidt trist her den 5. januar. Forfatteren pastor Kai Munk myrdet.
Ja, det var jo tragisk, hvor han blev hentet og kørt ud i en plantage.
Ja.
Men der er også en interessant udvikling, for han var jo startet med at være tilhænger af de stærke mænd, skrev hyldestkvad om de her Mussolini og Hitler, handlingens mænd, og der gjorde noget, og så fandt han jo ud af, at det, de gjorde, måske ikke var så godt, og så blev han jo modstandsmand og talte. Eller han holdt bare de her prædikner, hvor han ikke lod sig kue af reglerne for, hvad man må sige og ikke sige. Ja.
Og det var så det, der nok også blev for meget her til sidst. censur, tror jeg godt, man kan sige, der er lige i dag henne den 9. Den tyske frontkorrektion på Østfronten begyndt. Det vil sige tilbagetrækning.
Nej, vi korrigerer lige front. Vi synes, man er blevet så frygtelig langt fra Tyskland. Vi vil gerne trække lidt tættere på Tyskland, så den koncentrerer sig om kerneydelsen.
Før manglede vi verber, nu mangler man måske også en, hvad hedder sådan noget, når det passer, en agens ønske om at få skattesnydernes navne offentliggjort.
Ja, hvem har det?
Ja, hvem har det?
Altså, jeg er lidt med den der italienske, operette. Grev Ciano og 17 andre medlemmer af Storrådet dømt til døden.
Ja.
Det er en god scene i operetten, ikke? Ja. Hvor dommeren kommer ind og synger med et bariton, og så er det Ciano, det er sådan en lyse helte til nord, der siger, åh, døden, døden, jeg frygter døden, og så de 17 andre i Storrådet, der siger, døden, døden, døden.
Ja, hele nævningen i tinget, ikke? 12-stemmen.
Ja. Ja, det bliver så smukt.
Det bliver så smukt, ja. Vi kan glæde os over 80% af de...
Det sluttede bare bræt, det smukke. Det 11. Der var Ciano henrettet.
Sorry. Det er den store finale. Ja. Det er den korte sats.
Jeg dør. Ja, du gør.
Ja, nemlig. 80% af de indstillede børn klarede mellemskoleprøven, og det var jo dejligt. Og så er der mere drama, og det er måske mere til knaldromanen, end det er til operetten her. Den 22. januar 12. Revolvermand befrier en hospitalspatient.
Uhyggelig stigning i børnekriminalitet. Ja, det var gamle, måske var det revolt af børn.
Ja, revolt af drenge.
Ja. Altså, det er også, hvad er det for en patient, og hvorfor vil de befrie ham?
Er det
Ole Bjørn Kræft?
Jeg tror, det handler... Ja, det kunne det være. Det kunne også være, sabotører eller modstandsfolk, som jo er blevet beskadiget.
Nå, de kom til skade. Deres ven med ud.
Ja. Det synes jeg, man har læst noget om. Jeg sidder lige her i gang nu med Per Stig Møllers Sommer 1945, som netop handler om den sidste tid og modstandskampene og den slags. Meget spændende, ja.
Så der er også allieret forsøg på at nå Rom ventes af via Appia.
Ja.
De har haft gamle kort, kan man sige. De har haft nogle kort for romertiden.
Jamen, jeg kan kun finde 6 af højene.
Ja, præcis.
Hvor er Palatinerhøjen? Ja. Nå, vi bladrer lidt videre, Sebastian, for at se, om der ikke er hentet mere, eller det ved jeg jo godt, der er.
Det er der. Der sker noget hver dag.
Der sker blandt andet det henne den 20. februar. Dansk videnskabelig røntgenindsats af verdensbetydning. Levende røntgenbilleder. Nu tænker jeg straks på Harry Potter.
Ja, præcis.
Ej, det handler vel mere om, at man nu kan ligesom have et videokamera.
Ja, ligesom de der scanningsbilleder, man kan se foster bevæge sig, eller hvad nu er.
Hvor man ikke skal tage et fotografi, et røntgenfotografi, og have det fremkaldt, før man kunne se, om der var nogle pletter på leveren eller noget. Ja.
Og så er der en fantastisk nyhed her. Mimi fra Vesterbro i anførselstegn har myrdet af nattegæst i klublejlighed i Kold Bjørnsens Gade.
Ja, den har jeg også drejet. Det er en fantastisk formulering.
Hvem er denne Mimi fra Vesterbro? Altså, man tænker en berømt skøge.
Jamen, var der ikke enhed? Var det i Traviata, eller hvor var det, der var en Mimi?
Det var La Boheme, eller?
Det var Boheme, hun hed Mimi, ja, det er rigtigt.
Myrdet af nattegæst. Det er også et godt udtryk, ikke? Ja, nattegæsten myrdede hende.
Ja, det er i den grad dummer, ikke?
Jo, det er
ja.
Det kan det hele.
Og der går heller ikke mere end 2 dage, hvor der står mordet på Vesterbro. Manden med astrakanhugen anholdt på et hospital. Med hvad er en astrakanhue?
Det ved jeg ikke. Fangen fra astrakanhugen.
Ja.
Hvordan kan de skrive det, uden de har nævnt, at man efterlyser en mand med en astrakanhue?
Ja.
Eller hvad det så end er?
Ja. Dagen efter retten fastslår ved kendelse anonymitet i morsagen fra Vesterbro. Det vil sige, at man så nu ved her på bagkant, man må ikke sige ham der Jørgen, det er han, eller hvad han hed. Men det var manden med astrakanhugen.
Og det var Jørgen?
Var det, ja.
Den 27. den sigtede frafalder navnanonymiteten. Det er den 29-årige Jørgen Schäfer.
Det er rigtigt. Ja, der afslører lidt for hurtigt, at det var en spoiler.
Du måtte faktisk først gøre det der, den 27.
Ja. Og Jørgen er der igen her på næste side, den 4. marts. Manden med pelshuen, Jørgen Schäfer, tilstår sig skyldig i lystmord.
Lystmor lige frem. Ja. Var det fordi han var lysten, eller var det... Ja, det er meget mærkeligt med denne Mimi fra Vesterbro og hendes livsværk.
Til gengæld kan vi fastslå nu, at krisen den sætter altså ind her, henne på den 11. Forbud mod fremstilling af beklædning med luksuspræg. Ikke noget pænt tøj her.
Nej, præcis.
Vi laver grimme sko, og det er grimme sko. Fremstillet af siv og grimme fisk.
Og man kan godt se det, at man kan mærke det der lidt censurpræg for den 12. også. Mm. Slaget om Bu er nu under udvikling. Mm. Jeg ved ikke, om det betyder, at det går rigtig dårligt. Rigtig, rigtig skidt. Det udvikler sig, men ikke særlig godt.
Nej.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Hvis vi skal kigge lidt positivt, så skal vi hen til den 29. marts. Millionvolt apparat til kampen mod kræften taget i brug. Må ikke vi er inde i noget strålebehandling her?
Jo, det lyder det så.
Altså i hvert fald research eller udvikling af strålebehandling mod kræft. Ja.
Det er også så sjovt, at åbenbart deres kendskab, folks kendskab til ukrainsk og russisk geografi de her år, åbenbart helt over the top. Altså ja. Danske skolebørn må kunne kvise, fordi de skriver bare om det som fuldstændig selvindlysende. Fremstød mod Tjernovic og mod Yassi. Kampen er nu ført ind i Bukovina.
Ja.
Og man tænker, hvor i verden er vi henne? Det kunne jeg godt lige nævne.
Men det samme ved vi jo her, når der er kampe i Syrien, og rømning af Afghanistan og så videre. Så er vi på fornavn med de her provinser og lokaliteter. Der ved alle jo, at hvis man nævner en eller anden provins der, så er det her, vi er.
Ja. Og så er det jo, apropos navnet, allerede dagen efter, så ved de, alle teenage-drenge vil fnise lidt, fordi de er voldsomme kampe langs Prutfloden.
Det var ikke skideskægt, nødvendigvis. Jeg ved ikke, om der også er nogen, om vi faktisk er ved at nærme os 11. time, hvis vi bliver om på side 16 her og kigger under den 7. april. Medlemskartoteker. Stjålet fra KU og Dansk Ungdomssamvirke.
Okay.
Har der været nogle af de kartoteker, som måske har været noget overlap til...
Ja, nogen, der har måske været medlem med noget andet parti her, med en sydlig affiliat.
Ja.
Og så er der også et af de her job, du ved, man ikke måske er jublende lykkelig over.
Ja.
Göbel udnævnes til præsident i Berlin. Den mest bombede by af alle tyske. Der er noget til fat på.
Ja, der er udviklingspotentiale for den her by. Nu talte vi om før, om man begyndte på de her formuleringer. Hende på den 16. der står der et svensk-norsk aftale om genopbygningen efter krigen. Altså,
ja.
Som om, at man nu ved godt, at det lakker mod inden. Vi kan godt begynde at tale og allerede nu om, ja, hvad skal der ske bagefter. Der kommer mere
for det frem, ja.
Og lige i disse år, der taler man i øvrigt meget om Grønland og Arktis, den arktiske betydning for strategien. Hende på næste side står det på den 5. maj. Grønland omdannet til et livsvigtigt støttepunkt for USA.
Jamen, vil de købe det allerede dengang?
Ja, sikkert. Og så er der nogen, som ser skriften på væggen dagen efter. Fritz Clausen trådt tilbage.
Ja, han valgte lige at sige... Det var en fin karriere, jeg fik der, men det virker som, at den er løbet ind i en form for dødvande.
Ja, vi sætter lige på pause.
Ja.
Og til dem, som ikke ved det, Fritz Clausen var leder af det danske nationalsocialistiske parti.
Ja, han har lige tænkt, så det må vi også have her i Danmark.
Ja, det er en god idé.
Det virker skigodt.
Ja.
Og så er der også en god nyhed, den tredje.
Ja.
200 skrællede cykler fundet i en cykelhandlers lejlighed.
Det er der, han har skaffet reservedele.
Han har boet rigtig hyggeligt. 200 cykler, det var enten en gigantisk lejlighed, eller også nogle meget skrællede cykler.
Ja.
Det er længe siden, jeg har stødt på det ord. Skrællede cykler.
Ja, skrællede cykler, ja.
Det er det der, hvor man fjerner ligesom delene fra det, som du
har. Ja, alt hvad er der ikke så stillende over på, tror jeg.
Ja, det tager man og bruger på noget andet. Så han er simpelthen... Har haft gang i en stor produktion, men har ikke været den bedste kriminelle i verden, han bare gennem sin lejlighed.
Vi skal til at tale lidt om D-dagen, henne på side 20. Og det bliver, det kalder man selvfølgelig ikke D-dagen her, den her bog, for det ved man nok måske ikke endnu, at det er det, vi vil kalde den. Men der står altså den 6. juli 1944. Invasionen i Frankrig begyndt. Britiske og amerikanske tropper er under kraftig tysk modstand gået i land på Normandiets kyst.
Ja. Det er jo at få en ret stor nyhed med sammen på ganske få linjer.
Ja. Og det dækker jo over, at det var jo ikke bare lige sådan at gå i land med tropperne. Det var, der var jo voldsomme kampe, og det var betydelige tab på
hele, hvad kan man sige, hele optakten til det havde været gigantisk, og med spionage, altså for at få dem til at tro, at de kom et andet sted, og hvor det præcis var, og få strukket deres styrker ud, så de ikke var
false flag operations og alt sådan noget der,
Det kostede min mormor for livet.
Ja.
Han var tysk soldat, han blev lige boet i Sønderjylland, og det var, sagde tyskerne, men det er også lidt Tyskland. Ja, det var det i hvert fald engang, så nu tager vi det. Ja. Og han var simpelthen en af de der kolonner, der skulle flyttes fra det ene sted til det andet, fordi de troede, invasionen kom der, og så var så et fly, der opdagede det, og simpelthen plaffede hele kolonnen ned.
Wow.
Så ja. Stakkels lille dreng.
Ja.
Det var det, når man tænker på soldater i dag, ikke? Når man ser dem. Det er jo ikke... Det er jo ikke voksne
mennesker. Nej, det skal man jo lige... Ja, det skal man huske. Og dengang var de endnu yngre, ikke? Altså, de gik jo ned til 16-17 års alderen i krigen. Ja, måske ikke lige på det her tidspunkt, men der går ikke så lang tid før. Det er dem.
Nej, jeg mener ikke, han var fyldt. Ja, måske var han fyldt 18, men det var lige der omkring.
Ja. Henne den 16. juni, der er der det, som lyder som noget, som er velkendt. Trods voldsomme... Gæt en romantitel, Sebastian. Trods voldsomme kampe, ingen større ændringer på Vestfronten.
Kan du lidt kortere, Remark? Kan du korte den ned?
Der er intet nyt fra Vestfronten.
Det var meget bedre. Den kører vi med.
Er der point? Tysk hemmeligt våben sat ind i luftkrigen. Førerløse flyvemaskiner med sprænglemmer af sværeste kaliber.
Ja, det må så være V2-raketten, der er kommet der. For jeg har haft V1'eren det meste af krigen, som jeg husker.
Ja.
Men det der, det er ret spændende der, for det var jo en rigtig raket. Det var jo...
Og det var det, der kunne have blevet en game changer, hvis den var kommet før, og hvis de havde fået den op at køre, om man så må sige.
Ja. Det var Werner von Brauns store værk, som jeg virkelig ville gerne lave rumforskning. Men så kunne vi se, at der var flere forskningsmidler i det, hvis man sagde, at den kunne ramme nogle huse i London. Så det var det, han gjorde. Han sendte simpelthen rumraketter til London.
Så fik han sådan iværksætterbidrag der.
Ja.
Ja. Når der nu står her, den 30. Nu falder min Danmarks historie lige, der rammer jo lige et tørt punkt med hensyn til datoer. Den 30. juni, delvise arbejdsstandsninger i Storkøbenhavn udvikler sig til en omfattende arbejds- og produktionsstandsning, der til lige omfatter sporvejstrafikken og telefonen. Er vi andet generalstræk, vi er ude i?
Ja, det lyder dramatisk.
Jo, fordi når vi går videre næste dag, arbejdet er stadig standset over hele byen. Men hvor længe? Så står det her opråb fra repræsentanter for hovedstadskommunerne samt danske arbejds- og erhvervsorganisationer til Københavns befolkning om at genoptage deres daglige arbejde. Det lyder som generalstrejken.
Ja, dagen efter 5 taler i radioen og får det til at genoptage arbejdet.
Og så den dagen efter igen arbejdet genoptaget igen overalt i København. Men det var et forsøg på at lægge pres på tyskerne, som jo havde strammet skruen her efter samarbejdspolitikkens ophør lige året før.
Ja.
Og gjort det ikke så, som en så dejlig dans på roser at være blevet besat af tyskerne.
Nej. Timelang lukning af rigstelefonen på grund af travlhed. De har simpelthen snakkeløst, den er genoptaget arbejdet.
Ja. Så er der en, som jeg ikke rigtig lige forstår. Jeg vil lige springe hen over den, som hedder opsigtsvækkende planer om kaffeimporten efter krigen, rationering og indkøbscentralen. Altså, man forudser allerede her, at der vil komme en forsyningsknaphed. Men hvis vi går lidt længere ned til den 24. Den tyske værnemagt skal nu bruge den tyske hilsen. Er det, skal de sige guten tag, eller hvad er det?
Det skal nu til at hejle noget mere.
Eller handler det om, at selvom man egentlig troede, at alle tyske soldater, de var nazister i bund og grund, så var Wehrmacht, altså den tyske hær, altså en selvstændig størrelse inden for rigsadministrationen, kan man sige. De skulle bare plaffe ned og gøre ved. De skulle sådan set ikke hejle, og ligesom SS og de andre.
Nej, præcis. Det var det.
Jeg ved det ikke. Der var drama i en lidt mindre målestok. Abonnenterne stormede det nye koncerttelt, som Tivoli indviede i restaurant Vivex. Men ikke med mortergranater og den slags.
Nej, det er mere fredelig besættelse.
Med bare med blånelse.
De havde planlagt det som invasionen i Normandiet. Så kommer Yrsa og Jytte kommer herover. Så Magda og Emma tager højrefløjen.
Og så siger vi til dem, vi tager slik ind til Vivex. Vi går over i paviljonen i stedet for.
Ja.
I glassalen. Nå. Gangsterpigen Karen Holm anholdt på vej hjem fra stranden, kan man læse om på side 24.
Ja, hun er jo allerede anholdt. Bandechef Karen Holms medarbejder blev anholdt den 24. juli. Så der er simpelthen den...
Og nu strammer de grebet mod de hårde kriminelle. Den 11. frugtavler, der tog overpris for sine rips, anholdt på Grøntorvet. 45 øre kiloet. Du er simpelthen anholdt.
De er sure, de rips, ja.
Åh, ja. Hvor heldig har man lov til...
Gangsterpigen Karen Holm, man. Det er fantastisk.
Ja.
Og så var anholdt bare hjem på stranden. Det gør det altså så utroligt smukt.
Ja, det gør det. Der ligger en lille roman der. En kald roman, der binder på at blive skrevet. Det gør der også, om det er lidt mere, det er lidt uheldsvanger. Det kan igen være de her skæbne historier i ugebladet hjemme. For uheldig har man lov til at være to mand dræbt af samme lyn, der slog ned i det elektriske ledningsnet.
Ja.
Har det været, fordi de telefonerede samtidig eller et eller andet?
Ja, det må det være. Og så er der en meget moderne nyhed i virkeligheden her, ja. men selvfølgelig af andre årsager. Bagerne beder kunderne begemme papirsposerne og anvende dem flere gange til at hente brød i.
Ja.
Det er meget moderne og bæredygtigt.
Ja, det er helt Greta Thunberg-agtigt.
Ja.
Lidt anachronistisk måske allerede her. Den 25. august. Rumænien erklærer Tyskland krig.
Nej, det kalder han bare at gå med vinderen, ikke? Jo, det kan de se, hvor det bærer hen og tænker, så vil vi godt. Kan vi melde os ind i klubben? Lidt sent.
Ja.
Nå, vi har også dagen før, han sluttede våbentilstand med Rusland.
Ja.
Ej, vi gider ikke det der krig længere. Fred og fedt, krigen er lort. Undtagen hvis de tyskerne, de er ved at tabe, så går vi i gang med dem.
Ja, altså vi kunne blive ved med at tale længere om alle de her ting, og du skal da bare, hvis du falder over et eller andet, som du synes, der
er. Ja, men jeg synes, det er jo dejligt at læse en, hvor der er så meget drama, fordi nogle gange kan det jo godt være sådan lidt de små nyheder, sådan når kommer op i 50'erne, så er det meget noget med en eller anden, der har stjålet en rosenbusk fra et plantecenter i Vedbæk.
Ja, ja, eller der nu indfører stop-eksamen for de medicinske studerende.
Ja.
Eller det meget, meget, meget konkrete hyldest til professor Vilhelm Andersen. Punktum.
Ja.
Ja.
Vi skal Bulgarien laver faktisk en Rumænien.
Gør de det?
Ja.
Hvor er vi henne nu?
Den 6. september. Ja. Bulgarien har anmodet Rusland om våbentilstand. Den 7. september. Bulgarien afbrudt forbindelserne med Tyskland. Der stikker de bare, så løber de bare i flok, de der.
Vi har ikke mere at tale om.
Nej, nu.
Vi kan lige sige det, at den fredelige slags den 1. oktober hilsner og blomster til politikens 60-årsdag.
Ja, det er fredeligt.
Det er fredeligt, det er og det leder os direkte ind i at tale om årets døde. Der er lidt forskellige. Vi har talt om Kai Munk allerede.
Ja.
Vi har ikke talt om forfatter Henrik Nathansen.
Nej.
Nathansen. Hvem er der mere? Er der flere, vi så kender?
Ja, det er jo det der med, når man er så langt tilbage, er de svære.
Ja.
Det er faktisk ikke lige, men jeg tænker også, at man dengang tog de lidt mere ærværdige herrer og fruer, der havde haft vigtige roller i samfundet. Ikke? Det var ikke så kulørt dengang.
Nej.
Det er højesteretssagfører, statsadvokater og den slags landsdommer. Det er meget inden for det juridiske.
Og kongelige hofpianister. Der er lige en om på næste side, som vi ikke har talt om. Det er nemlig maleren Edvard Munch, som man jo også kender fra noget. Og så tror jeg altså også, der må være nogle pligt... Nogle pligtregistreringer her. Generaloberst Dietl fra Tyskland.
Ja.
Det er nok ikke fordi, at politikens redaktion, det siger ham, skal vi altså lige.
Og så var det også der, at Nordahl Grieg døde, den norske forfatter, der skrev Kring sig der fjender, og simpelthen blev skudt ned over Berlin, fordi han gik jo ind i kamp. Der var den typiske nu meget langt ud på højrefløjen, sådan Kring sig der fjender, det er sådan noget hippielort, og hvorfor skal vi snakke, vi skal gøre noget. Men det, han gjorde begge dele. Det blev bare godt lige understreget for den fine, fine tekst, han har siddet og tænkt over, mens han sad i sin RAF-flyver og kæmpede for de frie Europa. Det er jo det, man kan jo godt gøre begge dele.
Det kan man. Lige for at slutte med en af de der pligt, nogle tyskerne der nederst i højre hjørne, generalfeltmarskal Erwin Rommel.
Ja.
Ja.
Det var simpelthen den 15. i 10. 44. Han tænkte sikkert på deadline for den der hvor ting.
Jeg kan lige nå at komme med.
Og så sjagen af Iran.
Åh ja.
Han røg også der i 44. Ja. Så ved man det.
Ja. Vi bliver lidt i krigen. Vi skal tale noget om kvinden og krigen. Kvindernes indsats i krigstjenesten i de krigsførende lande. Lad mig læse lidt fra indledningen her. Ordet total krig indebærer, at alle kræfter i folket sættes ind på krigsførelsen. Hvor der har været mulighed for, at kvinderne kunne anvendes i krigen, er dette derfor sket, når krigen har været af total karakter, hvilket var tilfældet i en række af oldtidens krige i de store verdenskrige, samt i en række spredte konflikter verdenshistorien igennem, foruden borgerkrigen i borgerkrige, der som bekendt oftest føres med særlig fanatisme. Det, som jeg egentlig ville læse, det var det nederst i den her højre spalte her. Særlig interesse frembyder kvindernes indsats i selve krigsmagten som uniformeret personel. Det er ganske vist undtagelsen, at kvinder deltager i selve kampen, hvilket ikke skyldes manglende stridbarhed, men det moderne materiale, slags voldsomme nervemæssige, materielt slags voldsomme nervemæssige påvirkninger, mulig i forbindelse med en manglende evne hos kvinderne til at arbejde i team. Tag den.
Der er godt, der er nogle ting, der bliver sagt der.
Ja, det men synes jeg.
Det er faktisk ret fint med et billedillustration af denne ja. Fine artikel. Der står en kvinde torpedomekaniker, der er en kvinde elektrospejser, og alt det der, altså, man kan sige, sammenholdt med det med bagerne, der skal genanvende poser, så synes jeg, det er lidt uheldigt, for det er faktisk alt det, vi stræber efter i de her år, det opnår man gennem en verdenskrig. Ja. Altså, kvinderne kommer ind i deres stemfag, de er så vilde med, hvor de, hvor de simpelthen tager nogle jobs, der er mandsdomineret indtil nu, men nu er mændene ude at slås, så tager kvinderne de jobs og viser, at det kan de sagtens. Så faktisk, så jeg sidder og frygter der helt, at det radikale venstre erklærer krig mod en eller anden, for vi får de samme effekter.
Ja. Ja. Man skal ikke lade en god krise gå fra sig, uden at udnytte den på den her måde. Jeg fester mig lige ved en lille ting, og det synes jeg ikke er særlig flatterende, vel? Altså, britiske spærreballonkompanier består udelukkende af kvinder.
Og det er de nyt. De, ja. Det er en meget sexistisk tekst, det hele taget, men den er jo så også for 44.
Ja, det er det.
Kæft, det er sjovt, dem der stridbarhed godt ikke kan arbejde i teams. Eller hvad
og som står her, ja, som uniformeret personel, uniformen er oftest en spacerdragt lignende påklædning. Nå, ja ja, kvinder og krig, eller kvinder og krigen. Nu skal vi tale om noget helt andet. Det er lidt noget, som jeg tror, du godt kan lide. Jeg ved ikke, lad os lige se, hvad vi kan. Det er de danske stednavne, har jeg lige streget noget ind her. Har de nogensinde tænkt på, hvad for eksempel navnet Vandløse betyder? Måske får de trods den manglende D i ordet en forestilling om sted, hvor der fra gammel tid har været præget af vandmangel. Det er helt forkert. Ordet betyder tværtimod en lav, fugtig strækning bevokset med planten kvand. Så det har egentlig heddet Kvandløse. Når man vil søge at fortolke de danske stednavne, må man altså gå frem med stor forsigtighed og ofte søge til navnenes gamle former i de ældst mulige skrifter. I det følgende skal der gives en kort oversigt til hjælp og forståelse af de mest almindelige danske stednavneformer.
Ja, der var en god en her med Sjælland. Fortolkes nu almindeligt som en ø, der er rig på sæler.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, det kan være vores kavalier, de forveksler med sæler, der på en eller anden måde har udviklet benere ude på land.
Ja, det er rigtigt.
Det er sådan noget, min far vidste. Sådan, hvis man spurgte mig, hvorfor en by hed det, så kunne man sige, at det endelsen betyder, at den er sikkert opstået i det her århundrede, og så har man kaldt den det, og det betyder en rydning og alle de der ting. Ikke? Med strupper og torper og så videre.
Jeg tror faktisk, vi kommer ind på det også i et senere afsnit. Ja, så jeg vil ikke afsløre min allerede indhentet viden her.
Nej, det gør vi ikke.
Ja. Men altså, navne som Viborg Odense, de viser deres navne, at de stammer fra en hedensk tid.
Ja, Odense betyder Odins, altså Odins helligdom.
Ja. Der er sådan en gammel historie om, at de sad deroppe i himlen, ikke? Og så sad Frigga og sagde til Odin, da han så den her lille by, Odin, se! Og man er glad for, at det ikke var Odin, der først fik øje på den. Frigga, se! Ej, det var min hed, den gamle latinlærers morsomme.
Og latinlærer jokes, det er altid godt.
Det kan det være. Vil du sige mere nu om de danske stednavne?
De har en mærkelig opgørelse med stationsbyer og bymæssig bebyggelse med over 500 indbyggere, og så ligger de bare alfabetisk, så man lige kan se, hvor ned om og bor 500, ikke?
Ja.
Der er ikke rangeret efter, hvor mange der bor. De ligger fuldstændig en pære vending fra en til kriterium. er de ja, over.
Alfabetisk, ikke? Altså, jo, altså, ja. Større Per Velling er det så. Altså,
jeg, synes, Per Velling, alfabetisk er en Per Velling i forbindelse med byer med...
Når det er ja, antal indbyggere, ja.
Men det er meget smart, at man lige kan gå op og sige, oh, hvor mange af bor der egentlig i Dybvad? Der bor 940, eller Dybvad, som de siger deroppe. Der bor som 940 mennesker i, ja, i 44.
Stenløse, de rammer den lige spot oven, der er 500.
Det vil sige, de skal virkelig holde på folk, for at gå ud af listen. Hvis der er en, der begynder at skrænte lidt, så skal de altså formere sig, eller hive en tilflytter til.
Så er der om at komme i gang. Ja. Henne på side 128 har vi en dejlig lille billedsag. Arvefølgen til den danske krone.
Ja. Det er dengang Frederik var kronprins. Altså,
ja.
Morfar Frederik var kronprins. Den senere 9. Ja. Og så er der jo altså noget, der viser, hvorfor det var meget heldigt, at han har et tal ud for sig. Det er nemlig prins Knud og prins Ingolf og sådan noget.
De står her. Ja. Og ja, der er flere andre, der hænder, ikke? Altså, den ene ser... Nej, det var ikke sødt. Det var ikke en sød tanke. Den ser lidt mere bøvet ud end den anden.
Ja, prins, der er en prins Gustaf, der er nummer 8 i arvefølgen. Ja. Han ser altså mildt uheldig ud, vil jeg sige. Han kan selvfølgelig være et blændende geni, men det...
Det kan han godt. Han ser også noget aldrende ud.
Ja, så ligesom men, prins Harald også, må han tænke, at det ville være en meget kort vej fornøjelse, hvis han overtog.
Ja.
Og han, prins Harald, det ser helt skævt ud. Det er... Ja, der kunne man godt lige få rykket ham ned fra den femte plads, hvis der skal opstå en koreal katastrofe, så de første 4 år.
Ja. Men det kan jo være, at hvis det var sket, så var hverken prins Ingolf eller hans mor, prins Christian, var gammel nok til noget som helst, så kunne det have været, at det var prins Harald, der lige provisorisk skulle ind og styre biksen ind til prins Ingolf fyldte 18 og kunne overtage roret med.
Men vi holdt det jo
hovedskib i Danmark.
Vi holdt jo heldigvis førstepladsen, kan man sige, i den sammenhæng.
Ja.
Så hvor de så går hen, når de dør, det er der så på næste side.
Ja.
Der er simpelthen, hvem der er begravet, danske kongers begravelsespladser. Og der starter de altså nede bagfra med, altså af de vikingekongerne, kan man sige.
Ja.
Og så...
Jellingestenen og Harald Blåtand.
Ja, Svend Tveskæg. Og så er der jo Knud den Store og Hardeknud, der findes et hviler i Winchester-katedralen.
Mm.
I byen, ja, Winchester. Der har jeg været engang.
Der
er simpelthen, så viser vi et rent tilfælde, og så var der simpelthen danske konger, der lå derud over det hele. Vi har jo eksporteret en del kongelige, kan man sige. Ikke kongelige, men kongelige. Magnus den Gode, der ligger i Kristkirken i Trondhjem Domkirke.
Ja.
Og der er virkelig nogle gode oplysninger. Det er en fantastisk side. Erik Emune, der regerede fra 1134 til 37, ligger i Ribe Domkirke. Hvor ved man ikke? Et sted i Ribe Domkirke, men ja, man har haft en små 1000 år til at finde ud af det, men vi har ikke lige fundet ham.
I kan jo bare lige anbringe ham der. Ja, ja. Men flottere og flottere bliver de der monumenter og sarkofager og hvad det alt sammen hedder.
Ja, de går til den. Dronning Margrethe topper dem alle sammen det der, rygekabine.
Ja.
Har fået lavet. Ej, der er også en god en her. Abel, 1250-59, blev jordet i Slesvig Domkirke.
Jeg ønsker det med formulering. Den er ikke så elegant. Nå. Jeg vil bladre lidt videre, Sebastian, selvom jeg ved, at du godt vil kigge på de der
kongelige. Jeg er helt opslugt, og der er en til med, at Erik er Pommern begravet i Rygenvalde i Pommern. Det er jo en lille hint i navnet, kan man sige. Og så er der også igen, Christoffer og Bayern ligger i Roskilde Domkirke, men man ved ikke hvor. Der må de også bare kugle ned et sted.
Det må de altså lige se at få styr på.
Ja, styr på de der konger, altså helt ærligt.
Den kommende trafik i luften, står der noget om på side 291. Når krigen er sluttet, er der ingen tvivl om, at den civile flyvning vil få en meget stor opsving. De mange hundrede tusinder... af trænede flyvere og andet flyvende personel, der bliver ledige, når freden kommer, vil ikke uden videre lægge flyvningen på hylden, og de enorme mængder af transportflyvninger, der har været foretaget under krigen, har medført et behov til luftens hurtige befordringsmiddel, så vil komme den fremtidige lufttrafik til gode.
Ja, det var rigtigt. Det var en klassisk problemstilling for folk, der træner piloter til hæren, at når de så bliver færdige, så finder de ud af, at de kan tjene flere penge med at være kommercielle flyvere, og så er det bare derovre.
Ja. Men det er det egentlig blot for lige at tale om, at man taler altså om, at hvad skal der ske, når krigen engang er forbi?
Bombefartøjerne egner sig ikke til civil brug. Så ved man det.
Ja.
Det er ikke en befordringsmetode, at man simpelthen bare åbner sluserne og kaster folk ned over Malaga. Eller over
Malaga, Grønland. Alle stiger ud.
Ja, præcis. Næste stop, find på med faldskærmen, så er der charter. Husk din kuffert. Og det er godt, fordi det der folk, der ikke har overholdt det der med, at de slæber sådan en kæmpe dragkiste med op i flyveren som håndbagage, ja. Det ville være fint, at de skal ud med faldskærmen, så bliver de simpelthen mast mod jorden, på grund af, at de havde slæbt 25 kilo håndbagage med. Det synes jeg jo er ret værdigt.
Ramt i nakken af den der. Ja. Det mini-container, de har med, ja. Ja, jeg vil tale lidt om hen på side 307, hvor den hedder jo Bro over Øresund. Spørgsmålstegn. Har jeg sprunget noget over, Sebastian?
Nej.
Ja, nej.
Det har jeg da muligvis, men det skal da ikke...
Nej, det kan godt være, jeg har det. Er der røget noget?
Ja, men der var en enkelt markering, det er lige meget nu.
Nej, altså, hvad var det, jeg havde markeret?
Det var på side 301, tror jeg.
Nå.
Hvad var det? Der var et eller andet der, ja. Ups, nu fumler mine store... Der. Der var noget med, når vi skulle ud og køre igen.
Ja.
Når vi skal ud og køre igen, står der med nogle prikker, ja. Nogle inciterende prikker.
Ja, og det er simpelthen et helt opslag i bogen, som handler om, at vi på grund af rationering og af benzin og udgangsforbud og spærretid, så har vi helt glemt, hvordan man fører automobil.
Ja, der er simpelthen, det er sådan en genoptræningskursus.
Ja.
Nu lærer os lidt om trafikregulering og hvordan man skal gøre.
Og overhaling og lygterne, ja, og godt. Alt sådan noget. Det er om vigepligt. Ja, ja. Så der står, de fleste automobiler og motorcykler har nu i over 5 år været ude af drift. Og der kan næppe være tvivl om, at de opklodsede motorejere med stor forventning ser hen til den dag, da deres kære motorkøretøj igen skal spinde hen ad asfalten. Det er noget af en formulering.
Det må man sige. Overhaling. Under kørslen holdes til højre. De starter virkelig basalt, ikke? Vi har højre kørsel i Danmark.
Ja.
Overhaling, der altid skal se til venstre, må kun finde sted, når der er helt klar bane forude. Derfor er det forbudt at overhale i gade- og vejkryds eller ud for gade- eller vejmodninger. I vejsving uden oversigt og på bakketoppe. Det er simpelthen bare, de forklarede, som var det første dag på en køreskole.
Ja, og så der står her, når de har overhalet på et andet køretøj, må de passe på ikke at dreje ind til højre, før de er et rimeligt stykke forbi den pågældende vogn eller cykle.
Jamen, det er meget nede
i detalje.
Og så forviser det også, vi tilbage i tiden, det sidste afsnit, kørehastigheden.
Ja.
60 km i timen er absolut maksimum for kørehastigheden, og det gælder endda kun på åben vej. I byer og bymæssig bebyggelse er 40 km i timen det højst, de må køre.
Ja,
der er sket lidt.
Ja, og der, vi er vel ved at være på vej dernedad igen.
Ja, det er jo...
Er der nogen, der taler om?
Ja, ja, ja. Det forurener også at frygte at køre hurtigt.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Ja, nå, så vil jeg gå videre til det, som egentlig er at udspringe dette. Bro over Øresund, spørgsmålstegn. Og der er lavet sådan en tegning, lidt opsigt, lidt oppefra, med hele 3 forskellige Øresundsbro-løsninger på tapetet. Først er der den helt logiske, fordi det er den absolut korteste, den mellem Helsingør og Helsingborg.
Ja.
Men som jo absolut også var den mest vanskelige at få trumpet igennem, fordi så skulle al den tunge godstrafik jo køre op igennem Nordsjælland, og vi skal
vælge. Det gider vi altså ikke.
Det gider vi ikke.
Og det er også derfor, at løsning 2 nok har fået en kort levetid. Det er simpelthen på Klampenborg. Ja, simpelthen ikke begynder at bruge bro ude for Klampenborg.
Ja, Torbæk-Barsebæk hedder den.
Ja, det var igen også lykkeligere tider, hvor Barsebæk var mest kendt for at være en lille bitte svensk by.
Ja. Og så er det til gengæld den, som så blev til noget, Amager, Saltholm, Lindhavn. Er den tætteste på, ikke? Altså, det brugt til fra, at den går lidt tættere på Malmø, end det ser ud til her.
Ja, ja.
Men som der står på den sidste nævne strækning, har man også tænkt sig at bygge en tunnel i stedet for en bro, men forløbet bliver det jo nok ved planerne.
Ja, det har de jo ret i. Det, der gik lang tid, men det er da imponerende at tænke på, at vi har været i gang med at snakke om det så længe.
Ja, men broen kom. Og jeg ved ikke, om det er i den forventning, at vi kan lave en overgang til det næste, som hedder vanskelige svenske ord, fordi når man nu kan komme over broen, som den hedder, så skal man jo også lige kunne forstå, hvad det er, de taler om over på den anden side. Og vanskelige svenske ord, ja, der kunne du vel, mener nogen, have taget alle sammen. Jeg ved ikke lige, hvad vi skal nævne.
Det er også en svær vurdering, hvornår det er et vanskeligt ord, hvornår hedder det bare noget andet.
Ja, lige præcis.
Men altså, for eksempel et ord, som hedder banta, går på afmageringskur.
Ja. Men et, som jeg, der er mange ord, som minder om, men elok, som betyder ond eller grim, det ja. Har jo ikke nogen, altså, der er jo ikke nogen genklang i det danske til det.
Nej, ikke rigtigt.
Mens et ord, som jeg ved ikke, om det står her, men yrsjekta, som egentlig var betydet undskyld, men er bare pokkersvær at udtale, det ligger sådan lidt mere for, måske.
Der er jo virkelig svenske ord, som er lidt what the fuck-agtige.
Ja.
Eriksgata, triumftog.
Ja.
Det er meget mærkeligt.
Det er virkelig what the fuck.
Men det er også godt at sige, at det viser, at der er virkelig mange svenske ord, jeg ikke kender. Det skal jeg da lige huske, næste gang jeg snakker med svensker.
Eller at bisera, det er gita capo. Det er, hvis du nu står og optræder hende i det svenske, ikke? Og der er nogen, som anskriger noget med bisera, så ved du, jamen, så giver der dig et ekstra ord.
Jeg kan give en lille lapri, eller en bagatell.
Ja. Ja, ja, ja. Der må være nogle flere gode ord.
Ja. Odla, at dyrke.
En mask, en orm.
Det er virkelig værkeligt.
Så er der en kjælling, som jo også bare er en killing. Ja. Det tror jeg, vi har talt om før, har vi?
Ja, der var en anden oversigt. De har faktisk lavet den her senere, må det så være, hvor de sådan gennemgik nogle ord, der snyder.
Og jeg tror, de har skåret lidt ned på den der. Det er tre sider tæt pakket med ord.
Ja, de går virkelig til den.
Ja.
Og så, men der er også et pig, det betyder livlig eller kvik.
Ja.
At indskrive rejsegods på svensk, det skal man lige huske, hvis man rejser fra Malmølufteren, det hedder at politere.
Ja, så politerer man lige.
Skal vi lige politere den her taske, inden vi kommer videre?
Jamen, skal vi så ikke lade svensk være svensk?
Jo, tror du? Det gør de bedst. De kan være svenskere.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Pettersson på Bostrøms lige så udmærket set indkast.
Vi er nået til sporten. Kan man høre på den her lille, hyggelige jingle? Og der vil jeg bare lige læse ganske kort. Der har jeg åbenbart, der er sådan en hel side, der indleder kapitlet under rubrikken Det sværeste sportsår.
Ja.
Og det handler om, at det har været utroligt vanskeligt at komme til at dyrke sport, eller i hvert fald også komme til at se nogle sportskampe, fordi krigen har raset, og alle de indskrænkninger, som den tyske besættelsesmagt har påført samfundet. Blandt andet står der her, det kan man jo har man her under den nyligt overståede coronanedlukning genkendt til, at fodboldspillere spillede deres kampe uden tilskuere i 3 måneder.
Ja.
Og fik derved en turnering gennemført. Og på den måde lykkedes det at gennemføre nogenlunde planmæssig sæson. Der var, står der, under tiden har den overvældende interesse trukket mindre heldige følger med sig. Således var det særdeles pinlige udslag, interessen gav sig ved Danmarksmesterskabsfinalen og pokalfinalen i Københavns Idrætspark i foråret. På grund af en skandaløst slet arrangement opstod der omkring og i Idrætsparkens ubeskrivelige scener mellem de 40.000 tilskuere, som alle, så at sige, på én gang ville ind.
Ja.
Idrætsparkens ledelse havde ikke sørget for tilstrækkelig kontrol, og havde trods foregående advarsler undladt at arrangere forsalg.
Det lyder altså så rigtig dumt. Ja. Der er finale her. Hvad hvis de alle sammen dukker op samtidig og køber billet i døren?
Ja,
det tror jeg, man er det modsatte af i dag.
Dørene åbnes et kvarter før.
Ja, præcis. Det lyder da helt håbløst.
Ja, pokalfinalen mellem B93 og Frem, som finalen om Danmarksmesterskabet mellem Frem og AB blev i spillemæssig henseende en værdig afslutning på turneringerne.
Ja, Frem triumferede i begge kampe og udførte en flotte bedrift at vinde både pokal og mesterskab. Særligt godt spillet holdet mod AB, hvor spillet noget på højde med det bedste klubfodbold, man har set i Danmark. Ellers har det været noget lort.
Ja, det står der. Det står lidt andre ord, men ellers har standarden landet over i følelig grad været i tilbagegang.
Ja, det er en pæn måde at sige det på.
Ja.
Men altså, det er jo også det der med tilskueren, der mangler, og det der med, at man måske er lidt plaget af krigen, og måske er der nogen, der er det...
Ja.
Der er jo sikkert nogle modstandsfolk, der kunne have været glimrende fodboldspillere, men det er lidt vigtigt at tænke sig til.
Ja. Der er faktisk noget tabelværk herinde, så vi kan kigge lidt på det.
Ja, ja.
Hvis du får lyst, Sebastian.
Det gør jeg med, at jeg sidder bare og kigger på, der er sådan nogle flotte billeder. Jamen, jeg nyder at se de her fodboldspillere fra 40'erne, fordi de bare var simpelthen så vandkæmmede.
Ja.
Det, der var ikke et hårstrå, der sad forkert dengang.
De var så velfriserede.
Ja. Og så er der John Hansen fra Frem, et store talent, og så Niels Bennike fra KB.
Det er rigtigt.
Og også nogen fra provinsen. Dengang talte man om provinsen, som det var noget, man godt måtte sige.
Ja.
I stedet for, at folk bliver rasende i dag og begynder at tale om produktion Danmark.
Ja, det er rigtigt. Det er et imponerende gang, de har. Især Niels Bennike der. Det er flot bøllet hår, han har. Nå, vil du sige noget om tabellen? Du kan også sige noget om cykling først. Det plejer du gerne at ville.
Jamen altså, det er jo simpelthen afholdt DM for landevej. Der var det Christian Pedersen fra Horsens, der vandt for amatørerne. Og så er der ikke professionals, har ikke afholdt Danmarks mesterskab på landevej. Det var måske ikke så mange dengang, men i sprint vandt Karl Koblau, og i forfølgelsesløb vandt Jørgen Wiberg.
Ja.
Det er så fantastisk.
Hvis vi skal gå hen og kigge på fodbolden, og især på Danmarks turneringen 43-44, så ser vi jo, at, så vidt jeg lige bare kan se, at...
Der er nogle kredse.
Ja, og der vinder AGF, må man sætte ud til, foran B i 1909 og OB. Og i kreds 2, så er det AB og KB, som kommer ind her, og slutrunden, den står så mellem i første omgang. I kvartfinalen mellem AB og KFUM, og der vandt AB ved lodtrækning efter 1-1 i ordinær spilletid. Ja, og det var altså dengang, man gjorde det.
De har sådan nogle mærkelige systemer dengang, men de er jo meget praktiske, når der er svært med transport, og bilerne ikke har nogen brændstof og alt det der, så er de simpelthen lavet den, at man har delt ind i kredse, så der er en jysk-fynsk, og en sjællandsk, og en københavnsk. Og den københavnske skal altid køge med, af en eller anden grund.
Køge, ja, fordi jeg kom til at springe kreds 2 over. Der var nemlig KFUM og Slagelse, som... eller det har nok været mest KFUM bare. Nej, det må være etterne og toerne. Men nu nævnte jeg lige, at der var afgørelse ved lodtrækning i AB og KFUM-kampen. Mm. Men nedenunder kan man se, at AGF møder B93, og resultatet bliver 1-2 efter omkamp.
Ja, det er så mærkeligt, det der. Fordi der er lodtrækning i en kamp og omkamp i en anden. Det er fuldstændig bizarret. Og så er der også de der kredse med de københavnske, der er der 8 hold, og de andre er der 10.
Ja.
Og så går der urimelig mange københavnerhold videre i turneringen. Jeg tror faktisk, det er halvdelen, der går med.
Ja.
For det er det, fordi Frem, som jo vi har spoilet, at Frem jo vinder til sidst. De bliver nummer 4 i kreds 3, og jeg som er vinde det hele.
Ja, ja, men KB jo, som bliver nummer 2 i sin kreds, de ryger jo ud allerede her i kvartfinalen jo, i det tag.
Nierne, de slår dem 3-1.
Ja, men frem de, i den sidste kvartfinale, der tryner de jo fuldstændig, eller jorder, som han ville have sagt, hvis det var en konge, de jorder Slagelse med 11-1.
Ja, man ved slet ikke, hvor Slagelse er begravet.
Det var fuldstændig jord. Og Frem fortsætter med at være suveræner, og de gjorde til gengæld nierne i semifinalen med 5-0.
Ja, og der er lagt op til en finale, for AB vinder 5-0 over B93 i den anden semifinale. Ja. Og så bliver det en flot 4-2-sejr til Frem.
Ja, en tydelig sikker 4-2-sejr til Frem. Ja.
Ja, det har været, det er nogle bizarre arrangementer, de har holdt sig, men... Det må de jo om dengang. Det er svært at rejse tilbage i tiden.
Ja, det må man sige. Jeg leder lidt efter at se, hvordan med de andre hold, vi kender. Men altså den sjællandske mesterrække, der huser hold som Næstved, Lyngby og...
Du skal finde den københavnske A-række over på side 414.
Nå, det er der, vi skal hen.
Ja, der er simpelthen alle de kære.
De kære.
Og mindre kære.
Der er hold som Victoria og Ydun og Mariendal. Og så er der også Vandløse. Lige foran FB, men efter Brøndshøj og Hvidovre.
Ja. Og så er der også Hellas. Ja, det er nogle gode navne.
Ja. Ja, men Sebastian, jeg har ikke rigtig mere, jeg vil fortælle om i den her udgave af...
Nej.
Den sidste krigsudgave af...
Han der aldrig ud af, hvad der skete med den falske læge, og hvad han havde bedraget.
Nej. Det kan være, vi finder ud af det i en anden afsnit. Hvem ved?
Vi prøver. Tak, fordi du lyttede med.
På genhør.